Անուշիկս, ասաց նա իր սիրելի բարեկամուհուն, դուք ոչինչ մի սպասեք այդ մարդուց. Նա ծիծաղելիորեն կասկածամիտ իտ մարդ է, գրոշի վրա դողացող ժելատի մեկն է. Մի անասուն, մի հիմար, որ միայն տհաճություն կարող է պատճառել ձեզ.
Պարոն Գորյոյի և տիկին Դելամբերմենելի միջև այնպիսի բաներ էին կատարվել, որ Կոմսուհին նույնիսկ այլևս չուզեց տեսնել նրան. Հաջորդ օրը Կոմսուհին մեկնեց, մոռանալով վճարել պանսիոնի 6 ամսվա իր պարտքը, սենյակում թողնելով մի լատ, 5 ֆրանկ արժողությամբ. Իզուր անցան տիկին ոգեի համար փորձերը նրան գտնելու. Փարիզում Կոմսուհի Դելամբերմենիլի մասին նա ոչ մի տեղեկություն չկարողացավ ստանալ. Նա հաճախ այս ողբալի պատմության մասին խոսում էր մեղադրելով իրեն, որ վստահում է պատահած անձին, չնայած որ ինքն ընդհանրապես կատվից ավելի կասկածամիտն է. Տիկին ոգին սակայն նման է բազմաթիվ այն անձանց, որոնք վստահություն չեն տածում իրենց մերձավորներին, բայց հանձնվում են հանդիպած մարդուն. Մի բնավորություն, որ թեև արտառոց, սակայն իրական է, և որի արմատները հեշտությամբ կարելի է գտնել մարդկային սրտում. Կան մարդիկ, որոնք որևէ շահ չեն սպասում իրենց հետ ապրող մարդկանցից. Այդպիսիներն իրենց հոգու դատարկությունը ցուցադրելուց հետո ներքնապես զգում են, որ դիմացինի կողմից դատված են արժանի խստությամբ, սակայն գգվանքի անհաղթելի կարիք զգալով, որից զուրկ են, կամ իրենց չունեցած հատկություններ նոտարին ցույց տալու ցանկությամբ տառապելով, նրանք կարծում են ձեռք կբերեն անծանոթ մարդկանց սերն ու հարգանքը, միշտ մի օր այն կորցնելու վտանգն աչքի առաջ ունենալով. Վերջապես կան ուրիշներ էլ, որոնք իծնե չարչիներ են, և իրենց բարեկամների կամ մերձավորների համար ոչ մի բարիք չեն անում, որովհետև պարտական են այդ անելու, մինչդեռ անծանոթ մարդկանց ծառայություն մատուցելով, նրանք շահում են արժանապատվություն. Եվ ինչքան բարեկամության շրջանակն իրենց ավելի մոտ է, այնքան նվազ են սիրում. Ինչքան ավելի ընդարձակվի, այնքան ավելի սիրալիր ու հաջողակատար են դառնում. Տիկին ոգեն անտարակույս այս երկու էապես ցած, կեղծ և զզվելի բնավորություններն ուներ. «Եթե ես այստեղ լինեի», ասում էր նրան ոտրենը, «ձեզ հետ այդ դժբախտությունը չէր պատահի. Ես փառավորապես կդիմակազերծեի այդ խարդախ կնոջը. Ես այդ տիպերին ճանաչում եմ». Բոլոր նեղմիտ մարդկանց նման, տիկին ոգեն սովորել էր դեպքերի շրջագծից երբեք դուրս չգալ. Նա բնավ չէր փնտրում նրանց դերթապատճառները. Նա սիրում էր իր սեփական սխալներն ուրիշի վզին փաթաթել. Երբ այդ կորուստը տեղի ունեցավ, նա վերմիշելի պարկեշտ վաճառական պարոն Գորյոյին համարեց իր դժբախտության պատճառը, և այդ օրվանից սկսեց հիասթափվել նրանից. Երբ նա հասկացավ իր շողոքորթության և Գորյոյին դուր գալու համար կատարած ծախսերի անօգուտ լինելը, իսկույն գուշակեց պատճառը. Նա նկատեց, որ իր պանսիոները, պարոն Գորյոն, ըստ իր արտահայտության, ունի ուրույն վարվելակերպ. Վերջապես նա համոզվեց, որ այնքան քաղցրորեն փայփայված իր հույսերը հիմնված էին ավազի վրա, որ ինքը երբեք այդ մարդուց որևէ օգուտ չպիտի քաղեր, ինչպես այդ իրեն ասել էր մարդկանց լավ ճանաչող Կոմսուհին. Եվ բնականաբար նա իր ատելության մեջ ավելի խորացավ, ինչքան չէր խորացել իր բարեկամության մեջ. Նրա ատելությունը սիրուց առաջ չէր եկել, այլ իր հուսախապությունից. Եթե մարդկային սիրտը հանգստի կետեր է գտնում, մագլցելով սիրո բարձունքն ի վեր, ապա հազվագյուտ է կանգ առնում, երբ սկսվում է ատելության զգացմունքների արագ վայրեջքը. Սակայն և այնպես պարոն Գորյոն իր պանսիոներն էր, այրի ոգեն հարկադրված էր իր վիրավորված ինքնասիրության պորտկումները զսպել, թաղել հիասթափության առաջացրած հառաչանքները և կուլ տալ վրեժխնդրության ցանկությունները, ինչպես մի խոստովանահայր, որին վիրավորում է խոստովանող հավատացյալը։ Մանր հոգիներն իրենց լավ կամ վատ զգացմունքներին բավականություն են տալիս, անհատնում չնչին բաներով։ Այրի ոգեն նենգությամբ մտածեց խուլ հալածանք սկսել իր զոհի դեմ։ Ամենից առաջ նա սկսեց կրճատել պանսիոնում կիրառվող շռայլությունները։ Այլևս ոչ բռնած վարունգ, ոչ էլ պահածո ձուկ, դրանք խափող բաներ են, ասաց նա Սիլվիին այն առավոտ, երբ վերջնականապես որոշեց վերադառնալ հին ճաշացուցակին։ Պարոն Գորյոն սակավապետ մարդ էր։ Կծիությունը, որ անհրաժեշտ է սեփական միջոցներով հարստություն դիզող մարդկանց համար, նրա մոտ դարձել էր մի այլանդակ սովորություն։ Սուպը և մսի ջուրը, մի պնակ բանջարեղենը նրա նախասիրած ճաշն էր։ Ուստի տիկին ոգեի համար չափազանց դժվար էր չարչարել այդ պանսիոներին, որի ճաշակի դեմ գնալ ոչ մի կերպ չէր կարողանում։ Տեսնելով, որ կանգնել է մի անխոցելի մարդու առաջ, տիկին ոգեն հուսահատությունից սկսեց արհամարել Գորյոյին։ Եվ կարողացավ իր ատելությանը մասնակից դարձնել պանսիոներներին, որոնք զվարճանալու համար օգնում էին նրա վրեժխնդրությանը։ Առաջին տարին վերջանալու մոտ Գորյոյի հանդեպ այրի ոգեի սնուցած կասկածն ու անվստահությունը այն աստիճան բորբոքվեցին, որ նա սկսեց ինքն իրեն հարց տալ, թե արդյոք ինչ է պատճառը, որ 7-ից մինչև 8000 եկամուտի տեր այդ հարուստ վաճառականը, որը հիանալի արծաթեղեններ ունի և թանկագին գոհարեղեններ, որպիսի իրեր սիրուհի դարձած աղջիկները կունենան, մնում է իր պանսիոնում, որտեղ իր հարստության համեմատությամբ չափազանց համեստ վարձ է տալիս։ Այդ առաջին տարում ընդհանրապես Գորյոն շաբաթը հաճախ 1-2 անգամ դուրսներ ճաշում։ Ավելի հետո աննկատելի կերպով նա սկսեց քաղաքում ճաշել ամիսը միայն 2 անգամ։ Պարոն Գորյոյի դրսում ճաշելու փոքրիկ շռայլությունները այնքան էին համընկնում տիկին ոգեի շահերին, որ այրին սկսում էր դժգոհություն ցուցաբերել, երբ տեսնում էր, որ իր պանսիոները գնալով ավելի ճշտապահ է դառնում իր ճաշասեղանին։ Այդ փոփոխության պատճառը համարվեց թե այն, որ վերմիշելի նախկին վաճառականի փողերը նվազել են, և թե այն, որ նա այդպիսով ուզում էր ճգրացնել իր տիրուհուն։ Լիլիպուտյան հոգիների տեր մարդկանց ամենավողորմելի սովորություններից մեկն էլ այն է, որ կարծում են, թե դիմացինն էլ իրենց նման մանր հոգի ունի։ Դժբախտաբար, երկրորդ տարվա վերջում պարոն Գորյոն արդարացրեց իր մասին եղած զրախոսությունները, երբ խնդրեց տիկին ոգեից երկրորդ հարկում իրեն տալ սենյակ և կրճատել վճարումը, հասցնելով այն 900 ֆրանկի։ Նա սկսեց այնքան խնայողաբար ապրել, որ մինչև իսկ ծմերվա ամիսներին իր սենյակում այլևս կրակ չվառեց։ Այրի ոգեն ցանկացավ կանխիկ ստանալ վարձը։ Պարոն Գորյոն համաձայնեց դրան, և հենց այդ օրվանից այրին նրան Գորյո հայրիկ անունը տվեց։ Ով կարող էր գուշակել այդ անկման պատճառը, որ նա ռիթ տվեց բազմատեսակ ենթադրությունների։ Դժվար հետազոտություն։ Հետևելով կեղծ կոմսուհու ասացին, հայր Գորյոյին համարեցին խորամանկ և լռակյաց։ Հիմարություններ դուրս տվող, անխորուրդ, դատարկագլուխ մարդկանց տրամաբանությամբ, բոլոր նրանք, ովքեր իրենց գործերի մասին չեն խոսում, անպայման մի վատ բանով են զբաղված։ Հենց այդ ձևով այնքան անվանի վաճառականը հանկարծ դարձավ մի խաբեբա։ Գալանտ Գորյոն դարձավ մի հիմար ծերուկ։ Երբեմն հետևելով Վոտրենին, որն այդ շրջանին էր եկել ոգեի պանսիոնում ապրելու, Գորյոյին համարում էին մի մարդ, որ բորսա է գնում, և ըստ ֆրանսիական լեզվի շատ սուր արտահայտության, ռենտաների վրա խաղեր խաղալով կորցրել է իր հարստությունը։ Երբեմն նրան հավասարեցնում էին մանր գումարներով այն խաղացողների հետ, որոնք ռիսկ էին անում և ամեն երեկո խաղի մեջ շահում 10 ֆրանկ, մինչև իսկ եղան այնպիսիները, որոնք նրան համարեցին գաղտնի ոստիկանության հետ կապված մի լրտես։ Սակայն Ոտրենն այն կարծիքին էր, որ նա այնքան էլ խորամանկ չէ, որ կարողանա այդ կարգի գործեր կատարել։ Հայր Գորյոյին դարձրին մինչև իսկ մի վաշխառու, որը մի շաբաթվա համար տոկոսով փոխառություն է տալիս։ Նրա համար ասին նույնիսկ, որ նա զբաղվում է վիճակահանության տոմսեր գնելով։ Գորյոյի մեջ գտնում էին այն բոլոր խորհրդավորությունները, որոնք ծնունդ են մոլության, ամաչկոտության և տկարության։ Որքան էլ որ ամոթալի լիներ Գորյոյին վերագրված փառքը կամ մոլությունը, այնուամենայնիվ նրա հանդեպ ստեղծված խորշանքը չէր հասնում այն աստիճանին, որ նրան վռնդեին պանսիոնից։ Գորյոն վճարում էր պանսիոնի վարձը։ Հետո ուրիշ բան էլ կար, նա օգտակար էր։ Պանսիոներներից ամեն մեկը նրա վրա էր փորձում իր լավ կամ վատ տրամադրությունը, կատակախոսություններով կամ կծու հարցակումներով։ Ամենահավանական ենթադրությունը, որը մեծ մասի կողմից ի վերջո ընդունելի դարձավ, տիկին ոգեի ենթադրություններ։ Նա այն կարծիքին էր, որ պարոն Գորյոն, այնքան լավ, աչքի լույսի պես պահած այդ մարդը, որի հետ դեռևս կարելի է լավ ժամանակ անցկացնել, տարօրինակ բնավորության և ճաշակի տեր անառակի մեկն է։ Ահա թե ինչ փաստերի վրա էր հիմնում տիկին ոգեն իր հերյուրանքը։ Չարաբաստիկ կոմսուհու մեկնումից մի քանի ամիս հետո, այն կոմսուհու, որը նրա հաշվին ապրեց կես տարի, մի առավոտ վեր կենալուց առաջ, տիկին ոգեն սանդուղքների վրա լսում է մետաքսե շրջազգեստների շրշուն և թեթևաքայլ և երիտասարդ մի կնոջ գողտրիկ ոտնաձայն։ Այդ կինը սլանում է պարոն Գորյոյի սենյակը, որի դուռը խորամանկորեն բաց էր թողնված։ Հաստլիկ Սիլվին իսկույն գալիս է տանտիրուհու մոտ և պատմում, թե ինչպես մի աղջիկ, այնքան գեղեցիկ, որ դժվար թե պարկեշտ մեկը լիներ, հագնված ինչպես մի աստվածուհի, ոտքին սալորի գույնի բոլորովին նոր երկարաճիտ կոշիկներ, փողոցից օցածական նման սուրացել է մինչև խոհանոց և հարցրել, թե որտեղ է պարոն Գորյոյի բնակարանը։ Այդ այցելությունը տևել է բավական երկար, որի ընթացքում տիկին ոգեն և խոհարարուհին ականջ են դրել և լսել են բազում քաղցր խոսքեր։ Երբ պարոն Գորյոն ճանապար է դրել տիկնոջը, Հաստլիկ Սիլվին անմիջապես վերցրել է զամբյուղը և իբր թե շուկա է գնում հետևել սիրահար զույգին։ «Տիկին», ասել է Սիլվին վերադարձին, «պարոն Գորյոն պետք է որ չափազանց հարուստ մարդ լինի, որպեսզի կարողանա այս տեսակ բան անել»։ «Կարող եք պատկերացնել, Էստրաբադ փողոցի անկյունում սպասում էր մի սքանչելի կարգ, որի մեջ նստեց աղջիկը»։ Ճաշին տիկին ոգեն իջեցրեց վարագույրը, որպեսզի արևի շողերը չընկնեն Գորյոյի աչքին։ «Պարոն Գորյո, գեղեցկուհիները ձեզ սիրում են», ասաց այրին, «արևը ձեզ է փնտրում»։ Տիկին ոգեն ակնարկում էր Գորյոյի մոտ կատարված այցելությունը։ «Սատանան տանի, լավ ճաշակ ունեք, նա շատ սիրունիքն էր»։ «Այդ իմ աղջիկն է», պատասխանեց Գորյոն մի տեսակ հպարտությամբ, որի մեջ պանսիոներներն ուզեցին տեսնել դրությունը փրկել փորձող ծերուկի ինքնագոհ դատարկախոսությունը։ Այդ այցելությունից մի ամիս հետո պարոն Գորյոն ընդունեց երկրորդ այցելությունը։ Իր աղջիկը, որը առաջին անգամ եկել էր առավոտյան արթուզարթով, այս անգամ եկավ ճաշից հետո, հագնված այնպես, ինչպես հագնվում են մեծ երեկույթի գնալու համար։ Հյուրասրահում զրույցով զբաղված պանսիոներները այս անգամ տեսան մի սիրուն խարտյաշ աղջիկ, նուրբ իրանով, շնորհալի և այնքան լավ հագնված, որ կասկածելի էր դառնում, թե նա կարող է հայր Գորյոյի աղջիկը լինել։
«Այս էլ երկրորդ», ասաց Հաստլիկ Սիլվին նրան չճանաչելով։
Մի քանի օր հետո մի ուրիշ աղջիկ, բարձրահասակ և լավ կազմվածքով, սև մազերով և կրակոտ աչքերով հարցրեց պարոն Գորյոյին.
«Ես էլ երրորդ»՝
գոչեց Սիլվին։ Երկրորդ աղջիկը, որն առաջին անգամ եկել էր իր հորը տեսնելու առավոտյան կողմ, մի քանի օր հետո եկավ երեկոյան պահին, կարգով պարահանդեսի հագուստները հագած։
«Ես էլ քեզ չորս»՝
ձայները միացնելով ասացին Տիկին Ոքեն և Հաստլիկ Սիլվին։